1700 hours UTC on the
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah uga dhigaysanaysan muujadaha gaaban ee 19:24 hirarka FM ee geeska Afrika iyo internetka oo naga dhigaysan voasomali.com.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxnimo Khamiisa bisha Abriilna saaka waa 16. Idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta waa la kulanay, sidii barmanka waan saaragnay dadka socda, qoroyin sanitara ahna xabsadeena dadka shaqada waan saaragnay.
Kaasina wuxuu ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed oo wareysi gaar ah oo dhinacyo badan taabanaya siiyay laanta afka Soomaaliga VOA.
Waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan dhowr iyo toban qof oo Soomaali ah oo laga sii daayay xabsiyada dalka Masar.
Wararkaas iyo kuwo kale ayaa nidaahaynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warka caalamka.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay inay jiraan horumar weyn oo ku aadan dadaalka lagu la jiro cudurka Ebola ee galbeedka Afrika, balse waxa uu ka digay in adduunyadu ay ka feejignaato in ilaa inta cudurka la dabargoonayo. Obama ayaa aqalka cad kula kulmay hoggaamiyasha dalalka Guinea, Liberia iyo Sierra Leone oo ah dalalku sida weyn u aafiyay cudurka Ebola sanadkii hore, wuxuuna kulankaasi ahaa mid lagu qiimeynayo horumarka la sameeyay iyo dadaalada dib loogu soo kabanayo. Cudurka Ebola waxaa ku dhintay in ka badan 10,000 oo qof galbeedka Afrika, balse dhowaanaha waxaa hoos u dhacay kiisaska dadka cudurka uu soo ridanayo iyadoo uu gaaray 40 kiis oo cusub oo lagu arkay dalalka Guinea iyo Sierra Leone, halka dalka Liberiana aysan diiwaan gelinin kiisas cusub oo cudurkan la xiriira. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa saddexda madaxweyne waxa uu ku martigeliyay aqalka cad, waxaana uu ammaanay inuu ku tilmaamay geesinimo weyn iyo dadweyne iyagu ahanweyni ammaan iraahda sida ay uga qayb qaateen dhibanayaashii cudurka Ebola uu saameeyay.
Adegelyaninta ururka Daesh ayaa lagu soo warramay inay gacanta ku dhigeen deegaanno hor loo ku yaala duuleedka xarun goboleedka Cambar, sida ay sheegeen dadka deegaanka iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolkaasi. Adegalkan oo bilowday xilliga waaberiga ayaa la sheegay in degelyanida ururka Daesh ay qabsadeen saddex tuulo ku taala duuleedka magaalada Ramadi. Boqolaal ka tirsan ciidamada Mareykanka iyo kuwa isbahaysiga ayaa taabar ku qaadanaya saldhigga Cayn al Asad ee gobolka Cambar oo markaasi magaaladaasi Ramadi u jira 411 kilomitir. Ra-iisul wasaaraha dalka Iraq Haydar al Abadi oo todobaadkan yimid magaalada Washington ayaa sheegay in todobaadka soo socda ciidamada Iraq ay xoogga saari doonaan sidii ay dib ugu qabsan lahaayeen gobolka Cambar, kuwaas oo horey gacanta ugu dhigay magaalada Tikrit oo ah magaalo aad muhiim u ah. Haydar al-Abadi oo salaasadii la kulmay Obama ayaa ka codsaday in xukuumaddiisa lagu taageero $205 million Mareykanka oo wax loogu qaban doono dhibaatooyinka dhanka bini'aadamnimo, kaasoo si cad u sheegay inuu weydiisan doono Mareykanka taageero dhanka militariga.
Qaramada midoobay ayaa u soo jeedisay madaxda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo inay shaac ka qaadan ku dhawaad 400 oo dad ah oo qabuuro wareedyo lagu aasay meel ku dhow Kinshasa in ay cadeeyaan sida tan ay ku dhacday. Saraakiisha Congo ayaa waxa ay sheegeen in ugu yaraan 420 qof oo ah caruur, dhicisa iyo dad aanan iyagu lahayn hooy ay iskood u dhinteen dibna loo aasay.
Adinjiraha Sacuudiga oo fadhiya dalkan Mareykanka ayaa shalay sheegay in dagaalyanada xuutiyiintu aysan haysan dhaba kaloon ka ahayn inay isdhiibaan ama dalka xoog looga saari doono. Danjire Abdal Al-Jubar ayaa sheegay in isbahaysigu hoggaaminaya Sacuudigu xaqiijin doono in dagaalyanada xuutiyiintu ay guuldareystaan. danjiraha ayaa hadalkan ka sheegay shir jaraa'idu ku qabtay magaalada tan Washington, isagoo intaasi ku daray in Yemen ay saaxiib wanaagsan la tahay dalka Sacuudiga oo Sacuudigu uusan ka lahayn dan gaara sida mid dhuleed. Danjiraha ayaa sheegay in qaar ka tirsan dagaalyahanada Xuutiyiinta ay ka baxeen ay dib ugu laabteen ciidamada dowladda Yemen ay hore uga tirsanaayeen. Danjiraha ayaa inkiray eedeymo Sacuudiga uga yimid qaramada midoobay oo la sheegay in duqeynta cirka isbahaysiga Sacuudigu hogaaminayo ay si aan kala sooc lahayn u dishay dad rayado halkaasi ku nool. Waatahay dhegeystayaal, mar kale subaxnimo wanaagsan. Waxaa inoo soo socda warar ku saabsan Soomaaliya iyo waraysi aanu la yeelanay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya. Balse marka hore, madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa sheegay inkastoo horumar laga sameeyey la dagaalanka cudurka Ebola, haddana uu yahay mid markaasi dhibaatadiisa leh. Warbixinta warkan waxaa inoo soo koobaysay Sara Cabdi Axmed.
Obama ayaa hadalkan waxa uu ka sheegay shalay mar uu la kulmay madaxweynayaasha wadamada Guinea, Liberia iyo Sierra Leone oo ah wadamada uu sida xun u saameeyay cudurka Ebola, iyadoo kulankaasina uu ahaa mid lagu qiimeynayo horumarka laga sameeyey la dagaalanka cudurka Ebola. Horumarka ay sameeyeen dalalkan oo ka helay caawinaad Mareykanka waxa ay noqonaysaa maragmadoonta, ayuu yiri kadib markii uu laayay cudurkan in ka badan 10,000 oo qof ku noolaa gobolka. Haatana cudurka kama badna, ayuu yiri 400% dadka uu soo ridanayo magaalooyinka dalalka Guinea iyo Sierra Leone, iyadoo Liberiana aanan wax keesas laga soo sheegin. Madaxweyne Barack Obama ayaa aqalka cadde dalka Mareykanka waxa uu ku martigeliyay madaxweynayaasha Liberia Alan Johnson Sirleaf, madaxweynaha Guinea Alpha Conde iyo madaxweynaha Sierra Leone Ernest Bai Koroma, wuxuuna ku bogaadiyay wuxuu ku tilmaamay geesinimadii iyo in ay xal u heleen badbaadinta dad badan oo dhibanayaala. Haatan waxaan diirada saareynaa inaan wadaagno hadaf qura, kaasoo ah inaan gaarsiino heerka cudurka Ebola amaba meel maran. Wuxuuna intaasi ku daray madaxweyne Obama inaysan isdhiganin dalalkan iyadoo fayraska laga yaabo in mustaqbalka dhow uu soo noqon karo. Madaxweyne Obama ayaa waxa uu ku baaqay taxaddar weyn oo la muujiyay, isagoo sidoo kalena sheegay in beesha caalamku ay gacan siinayso 3 dal. Tan iyo inta laga gaarayo inaanan laga helin wax kiis Ebola ah 3 dal. Marka laga soo tago in Ebola uu dilay kumanaan dada, waxa uu sidoo kale naafeeyay dhaqaalihii dalalkan 3, waxaana hoggaamiyaashu ay doonayaan inay helaan kaalmo ay dib ugu soo kaban karaan dhibaatadii soo gaartay. Waxa kale oo ay doonayaan inay helaan hanaan caafimaad oo ay kula dirir karaan mustaqbalka haddii khatar kale ay soo wajahdo. Madaxweyne Barack Obama ayaa waxa uu sheegay inuu doonayo inuu siiyo dadkan kaalmo. Hoggaamiyaasha galbeedka Afrika ayaa intii ay ku guda jireen booqashadooda tan magaalada tan Washington, waxaa sidoo kale ay kulamo la qaateen ururo ay ku jiraan ururka Baanka Adduunka iyo Hay'adda Lacagta Adduunka IMF. Mareykanka ayaa sanadkii hore u diray ciidamo galbeedka Afrika si markaasi ay u soo dhisaan goobaha caafimaad ee gobolku u baahan yahay, eena u tababaraan shaqaalaha caafimaadka inay isugu dubaridaan deeqaha dibadda ka imaanayay soo gaarayay. Asbuucan xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo wakiilka midowga Afrika ayaa waxa ay wada saxiixeen heshiis lagu abuurayo xarun la socota cudurrada Afrika. Mareykanka ayaa ku daaqay inay xaruntaasi geeyaan la taliyaal iyo kaalmaba, waxaana la filayaa in lagu dhawaaqo furista xaruntan dabayaaqada sanadkan. Sida ay tahay, weli waxaa muuqato cabsi laga qabo in cudurka uu weli jiri karo amaba uu mar kale dilaaco. Guinea isbuucan waxa ay xirtay xuduudda ay la leedahay Sierra Leone si ay uga hortagto faafista mar kale cudurkaasi. Saraakiisha dalka Guinea ayaa waxa ay sheegeen in madaxweynahooda uu ku amray tallaabo degdeg ah oo ay ku jirto inay xiraan xuduudaha si markaasi looga saaro xoogga muddo 45 cisho ah 5 degmo oo dalkaasi uu ku yaala dhinaca xuduudaha.
Wadahay dhegeystayaal, warbixintaasina waxay ahayd warbixintii ka hadlaysay in cudurka Ebola uu weli yahay mid halisa, iyadoo madaxweynaha dalka Mareykanku la kulmay madaxweynayaasha wadamada galbeedka Afrika oo cudurkaasi aafeeyey. Sara Cabdi Axmed ayaa inoo soo jeedinaysa.
Waa tahay subax wanaagsan mar kale dhageystayaal waxaad la socotaan v o a washington ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdiwali sheekh axmed maxamed oo ku sugan magaalada washington ayaa waxa uu wareysiisiiyey v o a da uu kaga hadlayaa kulamo uu la qaatay saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka iyo qaar ka mid a jaaliyadda soomaalida agaarka washington ra-iisul wasaare cabdiwali ayaa toddobaadkan nagu soo booqday xarunta v o e da waxaana wareysatay caasha ibraahim ugu horreyntiina waxa ay weydiisay safarkiisan maraykanka
booqashadeedu waxay ku saabsan tahay latashi kulamo la tashiga aan doonin inaan la yeelano dadka soomaaliyeed ee qurbaha ku nool marka washington iyo virginia area waxay nasiib u heleen inay noqoto meeshii ugu horreysa oo aan nimid laakiin waxaan u gudbi doonaa meelo kale sida minneapolis columbus ohio washington seattle toronto inta aanan yurub aana tegin marka la tashi weeye inaan isu wareysano bal fakerkooda annaguna fakerkayaga aan u gudbino
marka ujeedada guud waa inaad dadka soomaalidaas aragtaan
waa saas wey
qorshaha mukugu jirtaa inaad la kulanto mas-uuliyiin ka tirsan dalkan maraykanka maadaama tahay nin ra-iisul wasaare dalka
waa
macluumaad badan haya
qaar ka mid a mas-uuliyiinta waa la kulanay state department-ka waan saragnay dadka socda qolooyin senatara ahna xabsiyadooda dadka shaqeeya waanu is aragnay soo noqodka markaan soo noqono intaanan yurub u gudbino waxaan rajeyneynaa inaan qulo kale is aragno marka waa la qaybsana wixii
marka kuwaad is aragteen waxyaabihii aad ka wada hadasheen maxaa la wadaagi kartaa
waxyaabihii aan ka wada hadalnay waxaa weeyaan bal xaaladda soomaaliya sida ay tahay hadda horumar fiican baa socday waxoogaa issuesahna waa jiraan oo la doonaya in wax laga qabto meelaha aanu tiigsanaynana inaanu farta ku wada taabano annagu waxaan dooneynaa in aan aragno soomaaliya oo doorasho ay ka dhacday soomaaliya oo isbedella siyaasadeed ay ka dhaceen soomaaliya oo nabadgelyadeeda iyo ammaankeeda wax laga qabto laakiin wax looga qabto sifo jiri karta waana in markaa ciidan qaran oo soomaaliya la dhisaa
arrimahaas ma la soo qaadeen mas-uuliyiintaas aragtay
waa la soo qaadna
yaa ka mid ahaa
waxaa ka mid ahaa qolyo state department-ka ka socda mas-uuliyiin sare oo state department ka socda hadda magacyadu ma xusuusto laakiin qolyooyin state department-ka socda iyo xafiisyadaas senatarada senator ted cruz xafiiskiisa iyo qolyooyin kale wallaahi waxayna yidhaahdeen in ay aada iyo aada u danaynayaan arrimaha soomaaliya inay hagaagaan oo dowladda maraykanku aada u danaynayso waana arrin aan ogeyn runtii dowladda maraykanka iyo shacabka maraykanku inay aada u danaynayaan gacan weyna ay ka geysanayaan laakiin loo baahan yahay in qaabka loo shaqeynahayo la sii hagaajiyo si natiijooyinku ay usoo degdegaan oo ay u noqdaan
waa garta kadib markii aad ka wareegtay mas-uuliyadii ra-iisul wasaarnimada dalka soomaaliya waxaad madax u noqotay madasha midnimada soomaaliya marka madashaadaas sidee u aragtaa visionka 2016
horta marka koowaad madashu waxaa weeye kulan soomaaliyeed in afkaarta la mideeyo in waxqabadka la mideeyo si loogu dhaqaaqo himilada soomaalida oo ah in dal nabad ah oo horumaraya oo dalalka adduunka la mid ah dhowr 20 sanaanu ka haray adduunka marka fakerka waxaa ku madaysan axzaab siyaasadeed xildhibaano siyaasiyiin kale iyo kooxo ka tirsan ururada bulshada ama bulshada rayidka ah ka tirsan aragtidu waxaa weeyaan in la riixo soomaaliya inay noqoto dal nabad ah oo dimuqraadi ah oo dadkiisu ay nabad iyo horumar iyo ay ku haystaan marka middaas weye hadafka madasha waxaan u aragnaa soomaalidu waa inay wax doorataa waa in doorasho ay dhacaan doorashadaasna waa soo jeedinay iyadoo qoraal ahna waa la qaybsanay waana waxyaabaha la tashiga uu ka socdo oo aanu hadda u joogno dalalka dibadda soomaalidu ay degan tahay waxaa weeyaan doorasho ah one person one vote in soomaaliya in la codeeyo oo dadka muwaadiniinta uhu xaqii muddo 40 sano ah aanay helin oo ah inay doortaan hogaamiyaashooda iyo wakiiladooda danahooda ka shaqeynahaya in loo ogolaado oo loo sahlo inay doortaan waxaan u haysanaa inay arrintaas suurtagalta.
Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiwali Sheekh Axmed Maxamed ayuu kaasi ahaa oo Caashe Ibrahim ugu warramayay magaalada tan Washington. Haddaba qayb kale oo ka mid a wareysiga Cabdiwali Sheekh Axmed waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenna Galabnimo. Sidoo kale waxaa wareysigaasi naga xusuusanay isagoo maqal iyo muuqaala inaad ka daawan kartaan websaitekeenna voasomali.com.
waatahay weli halkaad naga dhegeysanaysaani waa laanta afka soomaaliga ee v o a. ciidamada masar ayaa sii daayay 12 qof oo soomaaliya oo laga sii daayay xabsiyada magaalada alexandariya kadib markii muddo ay u xirnaayeen isku day tahriib. wariyaha v o a magaalada qaahira xuseen saxnuuni ayaa warkan ka soo diray dalka masar.
ciidamada masaarida ayaa sii daayay 17 qof oo tahriibiyaal soomaali ah oo ku xirnaa qaar ka mid ah xabsiyada waddankani. warbaahinta masaarida ayaa sheegtay in 17 qof ay muhaajiriinta ahi in laga sii daayay xabsiyada magaalada alexandariya kadib markii la xaqiijiyey inay yihiin qaxooti soomaaliyeed oo haysta warqadaha aqoonsiga. tahriibayaashan soomaalida ahi oo muddo 10 maalmood xirnaa ayaa isugu jira rag iyo dumar, kuwaasoo ciidamada masaarida ay xireen xilli ay isku dayayeen inay si sharci daro ay uga tahriibaan xeebaha waddanka masaarida. cabdicasiis sheekh ibraahim alcadaala oo ah saxafi soomaaliyeed oo deggan waddankani ayaan weydiiyey sida loo soo daayay muhaajiriinta soomaalida ahi.
waxaa muddooyinkan lagu jiray dadaallo lagu doonayay in lagu soo daayo tiro muhaajiriin soomaali ah kuwaasoo doonayay inay ka tahriibaan xeebaha dalkani masar. ciidamada masaarida ayaa sii daayay tiradan 17 qof oo tahriibayaal soomaali ah kuwaasoo muddo ku jiray gacanta ciidamada ammaanka dalkani masar. tirada muhaajiriinta ayaa ahayd 36 qof oo soomaali ah, waxaana lagu guuleystay 17-kaas qof in lasoo daayo. sidoo kale waxaa jiro dadaallo kale oo lagu doonayo in lagu soo daayo soomaalida kale oo weli ku xirxiran xabsiyada dalkani masar.
ma ahan markii ugu horreysay oo qaxooti soomaaliyeed laga sii daayo xabsiyada waddankani. dowladda masaarida ayaa muddo sii horreysay sii daysay waqtiyo kala duwan in ka badan 40 qof oo tahriibiyaal soomaali ah. arrimahan ayaa imaanaya kadib markii toddobaadkii hore gabar soomaaliyeed ay ku geeriyootay xeebaha waddankani xilli tahriibiyaal soomaaliyeed ay isku dayayeen inay ka baxsadaan ciidamada masaarida. ciidamada amniga ee waddanka masaarida ayaa xabsiyada dhigay in ka badan 200 qof oo muhaajiriin ah oo u dhashay waddamada Soomaaliya, Ciraaq, Falastiin, Eritreya iyo Siriya xilli ay isku dayayeen inay si sharci daro ay uga tahriibaan xeebaha waddankani. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
hagaag haatanna waxa aynu eegaynaa gudaha dalka Mareykanka. xubnaha Kongareska ayaa u diyaar garoobaya inay jawaab ka bixiyaan kadib markii uu madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama uu dowladda Kuuba ka saaray liiska waddamada taageera argagixisada, iyadoo sharci dejiyaasha badan ee dalkan Mareykankana ay arrintan il gooniya ku eegayaan si ay uga jawaabaan. wariyaha V O A-da Michael Bowman ayaa warbixintan soo diray, waxaase soo jeedinaya Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
madaxweyne Obama ayaa tallaabadii ugu dambeysay uu qaaday dhanka dalka Kuuba ka dhigay inuu dalkaasi ka saaro liiska waddamada uu Mareykanku u aqoonsan yahay inay taageeraan ururada argagixisada si uu xiriirka Washington iyo Havana uga dhigo mid xaqiiqda ka turjumaya, iyadoo tallaabadani ay falcelin markiiba ka bixiyeen xubno ka tirsan Kongareska Mareykanka. Senator Jeff Flake oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa ku qoslay fikir kastoo maanta soo jeedinaya inay Kuuba halis ku tahay amniga Mareykanka, isagoo sheegay in liiska waddamada taageera argagixisada ee laga saaray Kuuba uu yahay mid soo dahay oo ay ahayd in mar hore laga saaro. waxay saaran yihiin maylkii ugu dambeeyey nidaamka hanti wadaaga ee 57 sano, runtii maysan u qalmin inay intaasi sugaan. wuxuuna ahaa mid siyaasada ku maldahan tahay oo liisku ma ahayn mid macno weyn sameynaya. ka saaridda liiska Kuuba ayaa ah mid ay si weyn u soo dhoweynayso Kuuba. haddaba waxaa taas kasoo horjeeda senator Marco Rubio oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga balse asal ahaan kasoo jeeda dalka Kuuba, kaasoo soo saaray muuqaal uu ku dhaleecaynayo tallaabada madaxweyne Obama uu uga saaray Kuuba liiska wadamada taageera ururada argagixisada.
Cuba is a state sponsor of terrorism. They harbor fugitives of American justice. It's also the country that's helping North Korea evade weapons sanctions by the United Nations.
Kuuba waa dal taageera argagixisada, waa dal soo dhaweeyay dadka cadaaladda Mareykanka ka baxsaday raadinayso, sidoo kale waa dal Waqooyiga Kuuriya ka caawinaya inuu ka dhuunto cunaqabataynta qaramada midoobay ku soo rogtay. Waxay ila tahay in tani ay fariin dabacsan u direyso cadowgeena dibadda oo ah in aqalka cad uusan daacad ka ahayn marka uu dowladaha ugu yeero magacuyaalka ah argagixiso. Inkastoo madaxweyne Barack Obama uu shaaca ka qaaday in laga saaray Kuuba liiska wadamada taageera ururada argagixisada, haddana Kuuba liiskaasi ay kusii jiri doontaa muddo 45 maalmood oo ah xilliga dib u eegis ay qodobkaasi ku samayn doonaan Kongareska Mareykanka oo meel marin doona ama diidi doona go'aanka madaxweyne Obama. Wadamada liiskaasi weli ku jira waxaa ka mid ah Iiraan, Suudaan iyo Siriya. Senator Tom Kaine oo ka tirsan xisbiga Demokraatiga oo isagu iskugu yeera inuu yahay taageero wanaagsan marka ay timaado in la wanaajiyo xiriirka wadamada Mareykanka iyo Kuuba ayaa sheegay inuu si qoto dheer dib ugu fiirin doono diiwaanka isbeddelka ee dalka Kuuba.
We're going to review the rationale and use the 45-day period that we're allotted to determine whether we stick with the president's determination.
Waxaanu dib u fiirin doonaa fikirka maamulka arrintan. Anagu 45 maalmood ee aanu haysano ku go'aansan doona inaanu raacno go'aanka madaxweyne Obama. Senator Bob Corker oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ahna guddoomiyaha guddiga xiriirka arrimaha dibadda ayaa sheegay inuu diyaarinayo warqad uu aqalka cad uga codsanayo inay faahfaahin dheeraad ah laga bixiyo go'aanka madaxweyne Barack Obama.
Before we respond, we want to ask some questions.
Intaanan ka jawaabin, waxaan u baahanahay inaan su'aalo weydiino. Xiriirka wadamada Mareykanka iyo Kuuba ayaa go'ay 10 sano ka hor, kaasoo hadda la doonayo in dib loo soo cusboonaysiiyo, walow ay jiraan qodobo fara badan oo ilaa iyo haatan aan la isku fahmin oo lagu muransan yahay.
Warbixintii wariyaha V O A da Michael Bowman oo uu noo soo jeedinaya Cabdiraxmaan Xuseen Fure, halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington. Hagaag subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, waxaad la socotaan V O A Washington. Haatanna bal Cabdiraxmaan Xuseen Fure aan ka codsado qodobadii wararkayga ugu waaweynaa inuu noo gudmaro.
Mahadsanid Saaro. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay inay jiraan horumar weyn oo ku aadan la dagaalanka cudurka Ebola ee markaasi saameeyay galbeedka Afrika, balse wuxuu ka digay in adduunku ka feejignaado ilaa iyo inta cudurkan laga dabargoynayo. Obama ayaa aqalka cad kula kulmay hogaamiyaasha dalalka Guini, Liberia iyo Sierra Leone oo ah dalalka uu sida weyn u aafeeyay cudurka Ebola sanadkii hore, wuxuuna kulankaasi ahaa mid lagu qiimeynayo horumarka laga sameeyey iyo dadaalada dib markaasi looga soo kabanayo. Cudurka Ebola ayaa waxaa u dhintay in ka badan 10,000 oo qof oo ku nool galbeedka Afrika, balse dhowaan waxaa hoos u dhacay kiisaska cudurka Ebola ee markaasi lasoo tabinayo, iyadoo uu gaarayo 40 kiis oo cusub oo lagu arkay dalalka Guinea iyo Sierra Leone. Dalka Liberia ayaa diiwaangeliyay kiisas cusub oo cudurka Ebola. Madaxweynaha Mareykanka oo 3 madaxweyne ku martigeliyay aqalka cad ayaa ammaanay, wuxuuna ku tilmaamay geesinimo weyn oo iyo daaweynta dhibanayaasha cudurka Ebola. Qaramada midoobay ayuu u soo jeediyay in madaxda Jamhuuriyadda Demokraatiga Congo ay shaaca ka qaadeen in ku dhowaad 400 oo qof oo dada oo qubuuro wadareed lagu aasay meel ku dhow Kinshasa ay cadaatay inay yihiin kuwa cudurkaasi ku dhacay. Saraakiisha Congo ayaa sheegay in ugu yaraan 420 qof oo cudurkaasi ay yihiin kuwa dhicisa iyo dad aanan markaasi hoy loo haynin oo iskood markaasi u dhintay. Degdegyanada ururka Daeshna waxaa lagu soo waramayaa inay gacanta ku dhigeen deegaano horle oo ku yaala duleedka magaala goboleedka Cambar, sida ay sheegeen dadka deegaanka iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolkaasi. Dagaal bilowday xilligii waaberiga ayaa la sheegay in degdegyanada Daesh ay qabsadeen 3 tuulo ku yaala duleedka magaalada Ramadi. Boqolaal ka tirsan ciidamada Mareykanka iyo kuwa isbahaysiga ayaa tababar ku qaadanaya saldhigga la yiraahdo Cayn al-Asad ee gobolka Cambar ee magaaladaasi Ramadi, oo 110 kiilomitir dhanka koonfur galbeed u jirta. Ra-iisul wasaaraha dalka Iraq ayaa sheegay in uu doonayo in Mareykanku arrintaasi ka caawiyo.
Waad mahadsan tahay Cabdiraxmaan. Haatanna heesta ama heeska Amran iyo fanaanka Maxamed Xasan Xuseen la foole. heeskaasi amran iyo maxamed xasan xuseen lafoole waxa uu gabagabo u yahay idaacaddeenni aroornimo waa anigoo ah saare cabdi axmed iyo cabdiraxmaan xuseen furo idin leh isma dhaafno.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.